Islom Karimov Mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan chiqishida O'zbekistonning xorijiy davlatlar ishtirokidagi harbiy bloklarga qo'shilmaslik pozitsiyasi o'zgarishsiz qolishini aytgan. Prezident o'z chiqishida terrorizm, diniy ekstremizm tahdidi kuchayotganini chetlab o'tmagan. Islomiy davlat guruhi islom dunyosini tahqirlayotgani, o'zaro nizolar, ziddiyatlar ortayotgani, tinchlikni saqlash doimiy hushyorlik va sergaklikni talab etishi haqida gapirgan. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga tahdidi yuzasidan turli qarashlar mavjud. Mintaqadan yuzlab fuqarolarni o'z safiga jalb etgan bu guruhni bevosita hujumi kuzatilmagan. Bu tahdid hozircha mintaqani Afg'oniston bilan chegarasida to'xtatilmoqda. Yaqinda shimoldagi harbiy amaliyotlardan poytaxtga qaytgan general Do'stum Qobuldagi matbuot anjumanida Islomiy davlat Rossiya Markaziy Osiyodagi vaziyatni ham izdan chiqarish maqsadida ekanligini aytgan. General bir oylik amaliyotlar natijasida Faryob viloyatini Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan 300 kilometrdan ortiq hududi, shuningdek Sarupul viloyatidagi o'nlab qishloqlar ham jangarilardan ozod qilinganini bildirgan. To'qnashuvlar davomida ikki suiqasdan omon chiqqan general Do'stum bu suiqasda Pokiston maxfiy xizmatlarini ayblab chiqqan. Suiqasda ushlangan jangarilar esa etnik o'zbeklar bo'lishgan. Islomiy davlat guruhida chechenlar va o'zbeklar ham ko'pligini aytgan general Do'stum Rossiyani ham Afg'onistonga harbiy texnik ko'mak ko'rsatishga chaqirgan. General Do'stum shimoldagi operatsiyasi haqida maqola chop etgan Nemis to'lqini nashri bu amaliyotlar Islomiy davlat tahdididan xavotirga tushgan mintaqa davlatlarini naqadar xotirjamlashtirishi mumkinligini munozara qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, Afg'oniston shimolida jangarilar faolligiga bir qadar chek qo'yilishi bu tahdidni o'z chegaralari yaqinida sezgan mintaqa davlatlarini biroz tinoldirgan. Ammo bu tahdid zaiflashdi degani emas.
Faryobda hozir jangarilar bostirib kelyapti, urchanglar bo'lyapti degan narsa to'xtadi yani. Taliban guruhi yo'q qilindi. Chechenlar, O'zbekistondan ko'chib borgan terroristlar, Pokistondan borganlar, keyin o'sha nima Pokistonda o'zidan yuborilgan xalqlarning qoldiqlari. Endi bular hozir chiqdiki eshikka, ya'ni Toshkentga, Iroq Sham davlati deb o'shanga qo'shilamiz deb chiqdi. Endi bu albatta tahdid, mintaqa bo'yicha ishlatib hokimiyatni qo'lga olish uchun harakat qilayotgan kuchlarlar.
Dedi Afg'onistondagi vaziyatni kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik olim Shuhrat Barlos. Shimolda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar ortidan Afg'oniston va Turkmaniston iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni muhokama qila boshlashgan. Afg'onistonga safar qilgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov Ashraf G'ani bilan uchrashuvda mintaqa gazini Afg'oniston orqali Hindistonga eksport qilishga mo'ljallangan gaz quvurlari loyihasini tezlashtirishni muhokama qilishgan. Siyosatshunoslarga ko'ra, mintaqa energiya resurslarini Rossiya Gazprom monopoliyasidan qutqaruvchi bu yo'nalish mintaqa uchun muhim.
Bu degani yangi manbalar qidirish, energetik gaz, neft manbalarini, asosan gaz manbalarini qidirish, Gazprom monopoliyasini yo'qotish. Turkmaniston gaz transport loyihasini asosiy manbasi. Islom harakatini, Islom davlati tashkilotini nafaqat mustaqil siyosiy va terrorchilik sifatida o'ynayapti. Meni fikrimcha bunga dalillarni topish kerak, lekin topsa bo'ladi. Rossiya Federatsiyasini va Eronni manfaatlari bor. Islomni qaro gaz bozoridan uchib tashlash, tinchligini asta-sekin yo'qotish degan. Bu loyiha umuman amalga oshirilishi mumkin. Manasan Rossiyaga topshirish mumkin emas, lekin 5 yil oldin hech kim aqliga kelmasdi Ukrainadagi vaziyatni, Novorossiya loyihasini Qrimni bosib olishim uchun eng hozir oxirgi paytlarda bo'lgan siyosiy jarayonlardan kelib chiqqanda meni fikrimcha hamma narsa bo'lishi mumkin.
Dedi o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazar. So'nggi paytda Afg'onistonda ham o'z faoliyatini muqim boshlagan Islomiy davlat guruhida yuzlab o'zbekistonliklar borligi aytiladi. Avvalroq mintaqadagi yirik ekstremistik guruh sanalgan O'zbekiston Islom harakati Islomiy davlat guruhini Xorazon viloyati lashkarlari sifatida qasamyod keltirishgan edi. Afg'oniston shimolida general Do'stum yetakchiligida boshlangan va bir oydan oshiqroq davom etgan harbiy amaliyotlar mintaqa chegarasiga yaqinlashgan jangarilarni ancha zaiflashtirgani aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.